Другі ліст апостола Паўла да карынцінаў, раздзел 10. Дарэчы, я сам, Паўла, перасцерагаю вас праз пакорлівасць і ласкавасць Хрыстову, што я асабіста між вас пакорлівы, аднак у аддаленні патрабавальны да вас. Дык вось малю, каб як прыбуду, не адважыўся б на тую суровасць, на якую, думаю, адважыцца адносна некаторых, якія лічаць, што мы жывем паводле цела. Бо хоць мы жывем у целе, не ваюем паводле цела. Бо зброя змагання нашага не цялесная, але магутная праз Бога на зруйнаванне цвярдынь. Мы руйнуем намеры і ўсякую пыху, якая выступае супраць пазнання Бога, ды ўсякі розум аддаем на паслухмянасць Хрысту, і прытым гатовыя пакараць непаслухмянасць кожнага, калі паслухмянасць вашая стане поўнай. Гляньце праўдзе ў вочы. Калі хто ўважае, што ён Хрыстовы, дык хай разважыць у сабе, што і мы таксама, як ён, Хрыстовыя. Бо не было б мне сорамна, калі б я яшчэ больш стаў хваліцца тою ўладаю, якую нам даў Господ на збудаванне вас, а не на знішчэнне, каб не падалося, што я вас палохаю лістамі. Некаторыя кажуць, лісты моцныя і грозныя, выгляд жа цела нядужы і слова марнае. Хто такі, хай ведае, што якія мы непрысутныя, здалёк і ў слове лістоў такія і прысутныя ва ўчынках. Бо мы не маем адвагі ані раўняцца, ані супастаўляцца з тымі, што самі сябе выстаўляюць. Бо яны мераюць сябе самімі сабой, раўняючы сябе з сабой і неразумныя. Не будзем мы хваліцца праз меру, але будзем ацэньваць сябе ў межах, вызначаных нам Богам, каб маглі дасягнуць і вас. Бо мы не так, быццам не дасягнуўшы вас, перасягнулі самі сябе, бо мы дайшлі да вас у Евангеллі Хрыста. Не хвалімся без меры чужой працай. Спадзяемся, аднак, што з узрастаннем вашай веры мы таксама ўзрастаць будзем у вас па нашай мерцы, каб і далей, сярод тых, што паза вамі, абвяшчаць Евангелле, не выхваляючыся па чужой мерцы тым, што зроблены іншымі. Бо хто хваліцца, хай Господам хваліцца. Бо не той выпрабаваны, хто сам сябе хваліць, але той, каго Господ хваліць.